რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი. ამ ლიტერატურულ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ტრადიციულ რუბრიკებს მე ვუმატებ დღეს ახალ რუბრიკას. ეს არის ლიტერატურა და მუსიკა. ის ნაწარმოები, რომლის განხილვა დღეს გსურს, შეიძლება ძალიან ბევრი რუბრიკის ქვეშ განხილოთ, მაგრამ მე მინდა, რომ ამ ახალ რუბრიკას მან დაუდოს საფუძველი. მით უმეტეს, რომ ლაპარაკი არის გენიოსების შეხვედრაზე, მწერალიც გენიოსია, ის მუსიკოსიც გენიოსია, რომელსაც ის ახსენებს და ძალიან სერიოზული შეხვედრა არის, არც ისე უმტკივნეულო ამ ორ უზარმაზარ ხელოვნებას შორის, ლიტერატურასა და მუსიკას შორის, ლევ ტოლსტოის გენიალურ მოთხრობაში, რომელსაც ჰქვია კროიცერის სონატა. Ну, უპირველეს ყოვლისა, სათაური. გასაგებია, რომ ლიტერატურული ნაწარმოებია, მაგრამ აქვს აშკარად მუსიკალური სათაური, კროიცერის სონატა, ძალიან ცნობილი სათაური არის მუსიკის სამყაროში, ეს გახლავთ ბეთჰოვენის სონატა ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსათვის, რომელიც მან მიუძღვნა ფრანკ მევიოლინეს, თავისი ეპოქის საუკეთესო მევიოლინეს, როდოლფ კროიცერს. მოსე უცნაური ის გახლავთ, რომ თვითონ ამ ნაწარმოებში სანამ მას შეეხებოდა ლევ ტოლსტოი, უკვე ახლდა პატარა სკანდალი. რა შეეხება ლევ ტოლსტოის, ლევ ტოლსტოის მერე ამ სათაურს დიდი სკანდალი ახლავს და მოხდა დიდი სკანდალი მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ლევ ტოლსტოის მოთხრობა აიკრძალა რუსეთში, ლევ ტოლსტოის მოთხრობა აიკრძალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლევ ტოლსტოის მოთხრობა აიკრძალა ავსტრალიაში. იყო მთელი ამბები ამ მასთან დაკავშირებით, მაგრამ თვითონ ბეთჰოვენსაც თავის დროზე, როდესაც ეს მუსიკა დაუწერია, შეხვედრია პატარა სკანდალი. საქმე ის არის, რომ ბეთჰოვენმა ეს ნაწარმოები თავიდან მიუძღვნა სხვა პიროვნებას, სხვა მევიოლინეს, კერძოდ ვინმე ჯორჯ ბრიჯტაუერს. ეს ჯორჯ ბრიჯტაუერი პერატკანიანის სისხლის მქონე ინგლისელი მევიოლინე იყო და თავის დროზე ისიც საკმაოდ პოპულარული ყოფილა და ბეთჰოვენი და ის შეხვდნენ ერთმანეთს და მას მიუძღვნა ეს სახუმარო წარწერი, სხვა შორის, რომ მულატ ბრიჯტაუერს და იტალიურად წერია ეს ლამაზად, რომ ყველაზე უფრო მულატური კომპოზიტორისგან და სხვა ასეთი ტიპის. და იქვე შეასრულეს თვითონ. ფორტეპიანოს პარტიას ბუნებრივი ასრულებდა ბეთჰოვენი და მუსიკალური ნაწილი შეუსრულებია ვიოლინოს პარტია შეასრულა ბრიჯტაუერმა. თან ყოფილა დადგმა უჩვეულო დროს დილის 8 საათზე. როგორც კი დამთავრდა ეს წარმოდგენა, მერე მომხდარა სკანდალი ბეთჰოვენსა და ბრიჯტაუერს შორის. ორი ვერსია, ერთი რომ ქალი ვერ გაიყვეს და მეორე უფრო დამაჯერებელი ვერსია, რომ ქალი, რომელიც მოწონდა ბეთჰოვენს, ბრიჯტაუერმა ცუდად მოიხსენია, ანუ სტატუსი მისი სწორად ვერ შეარჩია და ისე ნაწყენი დარჩა ბეთჰოვენი, რომ წაშალა ეს მიძღვნა და მიუძღვნა კროიცერს. მაგრამ აქაც უბედურება აღმოჩნდა, კროიცერს არ მოეწონა ეს ნაწარმოები, წარმოიდგინეთ ახლა კროიცერი რაღაცი იყო, არ მოეწონა და არასერიოზულად მიიჩნია ეს ნაწარმოები და არც არასოდეს არ შეუსრულებია და საერთოდ ბეთჰოვენზეც არ იყო მაღალი აზრის. ბეთჰოვენს გამოცდილებაში ჰქონდა მიძღვნების გამოცვლა, მოგეხსენებათ, მან მესამე სიმფონია ნაპოლეონს მიუძღვნა და შემდეგ უწოდა ჰეროიკული, როცა ნაპოლეონი დიქტატორი აღმოჩნდა მისი აზრით და ასე შემდეგ, საერთოდ კიცე კაცი იყო, მოგეხსენებათ. რა იცოდა ამის შესახებ ტოლსტოი, მე ვერ გეტყვით, ამ სკანდალის შესახებ რამე მაშინ ცნობილი იყო თუ არ ვიცით, მაგრამ როდესაც თავის ნაწარმოებს აძლევდა მუსიკალურ სათაურს, ძალიან კარგად იცოდა რას აკეთებდა. რაზეა ეს შესანიშნავი მოთხრობა? კაცმა რომ თქვას, მოთხრობა უნდა უწოდოთ, რა თქმა უნდა, რუსები ამბობენ პოვესტ, ანუ ვრცელი მოთხრობა, თუმცა მე რომ მკითხოთ, დღევანდელი გადასახედიდან ეს ეგრეთ წოდებული მიკრორომანია, იმიტომ რომ თავისი მასშტაბით და იმით, რაც მასში ხდება, რაც მოხდა ადამიანში ამ ნაწარმოებში, ცოტა უხერხულია მას ეწოდოს მოთხრობა. Ну, статусит ту романи агематება, მე მგონი ეს მიკრორომანი ან უბრალოდ რომანი. Რა ამბავი არის გამოცემული ამ ნაწარმოებში? ამ ნაწარმოებში მოქმედება იწყება, როგორც კიდევ ერთ გენიალურ რუსულ ნაწარმოებში, კერძოდ დოსტოევსკის იდიოტში, მოქმედება იწყება მატარებელში. მატარებელში მოგეხსენებათ, ხშირი არის ხოლმე საუბრები და აი მიმდინარეობს საუბარი ოჯახზე, ცოლქმრობაზე, დღევანდელ ცხოვრებაზე, არის ვიღაც ადვოკატი, არის ვიღაც ქალი, რომელიც ემანსიპირებულს გავს, არის ვიღაც კაცი, რომელიც ძალიან ძველი, კაცი უნდა იყოს და ძველ ღირებულებებს უნდა იცავდეს. და არის კიდევ ერთი, რომელიც გამოკრთება ხოლმე, შეხედავს ამას და გავარ ხოლმე და ყველაფერ ამას ერთ-ერთი მგზავრი ხვება. და მართლაც მიდის ეს საუბარი, რა არის ოჯახი, რა ხდება იქ, ვიღაცა ვიღაცა მოკლა, ვიღაცა ვიღაცა გააუპატიო. ასეთი ამბები არის, მათ შორის კრიმინალური ამბების გახსენებაც არის და უცებ ის კაცი, რომელიც გამოკრთებოდა ხოლმე, დასვამს კითხვას. სიყვარული არსებობს? Ну, да, აუხსნია, რა თქმა უნდა, გალაპარაკე, რა თქმა უნდა სიყვარული არსებობს. სიყვარული არსებობს, ის კი არაო, მან თქვა რასაც თქვენ გულა, სხეულის ამბები არაო, სიყვარულიო, თუ არსებობსა სიყვარული. აუხსნესო, სიყვარული არსებობს. და მაშინ მან დასვა შემდეგი კითხვა და გამოავლინა, რომ იცნობს ამ საკითხს. მანამდე ეს ჩვეულებრივი კითხვები არსებობს, არ არსებობს. და მან დასვა, რამდენი ხნის არის ეს სიყვარული, რამდენ ხანს არსებობს. წელიწადი, თვეები, დღეები, საათები, წუთები. ამდენად ხანგრძლივია ეს სიყვარული. Ну, მას აუხსნეს, რომ არის სიყვარული ხანგრძლივია, რაცო ზუსტი ცხოვრება უყვარს და სხვა, მაგრამ ვერ იღებს ამას, იმიტომ რომ რაღაცა აქვს სათქმელი. მინდა ყველას შევახსენო, რომ დავის დროზე, როდესაც ახალი თეორია უნდოდა, იდეების თეორია უნდოდა წარმოედგინა პლატონს, და სახელმწიფოში ამ შესანიშნავ დიალოგში სოკრატეს ათქმევინა ასეთი რამ, რომ არსებობს გამოქვაბულის ამ მღვიმის მითი, რომელშიც ადამიანები არიან რაღაცა მღვიმეში დაჭერილი, მიბმულები არიან ხელებით, ფეხებით და კისერი გაშიშებული და უყურებენ წინ პირდაპირ კედელს. უკან კედელზე არის ნაპრალი, ხოლო მის უკან ანთია დიდი ცეცხლი და აი ამ ნაპრალში შემოდის იმ ცეცხლის შუქი და ესენი ხედავენ ამ შუქის ანარექს პირდაპირ კედელზე. მათ თავის მობრუნება არ შეუძლიათ. ამავე დროს სადღაც იქ უკან არის გზა, ამ გზაზე აშენებულია თეჯირი, ამ თეჯირის ზემოთ ვიღაცებს ასე ხელში უჭირავთ საგნები და დადიან. ესენი ბუნებრივი ახედავენ პირდაპირ იმ საგნებს, რომელიც მოძრაობენ. აბსოლუტურად დარწმუნებული არიან, რომ საგნები თავისით მოძრაობენ. იქ კიდევ ვიღაცები ლაპარაკობენ, ეს ხმა შემოდის და ამათ აქვს დაბეჭდილება, რომ ეს საგნები ამავე დროს ლაპარაკობენ. ეს არის მათი წარმოდგენა სამყაროზე. ეს არის ჩვენი წარმოდგენა სამყაროზე. ჩვენ სინამდვილეში საგნებს კი არ ვჭვრეთ, გვეუბნება პლატონი, ჩვენ საგნების აჩრდილებს ვჭვრეთ. და თვითონ ის საგნებით, რომლის აჩრდილებსაც ჩვენ ვჭვრეთ, არ არის ნამდვილი. ანუ ისიც ცოცხალი არ არის. ანუ ჩვენ აჩრდილის აჩრდილებს ვჭვრეთ. ნახლა წარმოიდგინეთ ამბობს პლატონი, რომ აქედან ერთი კაცი გამოვიყვანოთ და მაჩვენოთ სინამდვილე. ის დაინახავს, რომ არსებობს სამყარო, არის მზე. ესენი კედებია, ადამიანებია, ის ფიგურებია. ანუ გაიგო ყველაფერი როგორ არის. და თუ კი ამ ადამიანს უკან დავაბრუნებთ, იგი შეეცდება დანარჩენებს აუხსნას, რომ რასაც ისინი ხედავენ, ის კი არ არის სიმართლე, სულ სხვა არის სიმართლე. მაგრამ ისინი მას ბუნებრივია არ მოუსმენ. რატომ გითხარით ეს მითი? აი ამ მითზე აგებული ფარულად, რა თქმა უნდა, ტოლსტოი არ ახსენებს არც პლატონს და არც ამ მითს. შეიძლება არც უფიქრი ამ მითზე, მაგრამ ძალიან სერიოზულად ემთხვევა ის, რასაც ის ამბობს, იმას, რასაც პლატონი გვეუბნება. კაც, რომლის გვარი არის პოზდნიშევი, და ტოლსტოის უყვარს მეტყველი გვარები და პოზდნიშევი ნიშნავს იმ კაცს, რომელიც გვიან მიხვდა რაღაცას, პოზდნა. აი პოზდნიშევი ყვება ისეთ ამბავს, როგორც ადამიანი, რომელიც თვითონაც ჩვენსავით ბრმა იყო, ანუ ვერაფერს ვერ ხედავდა, იმ კედელს ხედავდა და აჩრდილის აჩრდილებს, და უცებ გაიგო სიმართლე და ახლა ერთი სული აქვს აგვიხსნას და ჩვენ არანაირი სურვილი არ გვაქვს გავიგოთ და მოვისმინოთ. რას გვიხსნის პოზნიშევი? რას ყვება პოზნიშევი? პოზნიშევი თურმე ცნობილი კაცია. სხვა ჩვენ ცოტა ეწყინა კიდევაც თქვენ მე ვერ მიცანითო, ვერაო მე პოზნიშევი ვარო და ვიღაცებმა არიციან რა პოზნიშევმა ვიღაცებმა იციან. პოზნიშევი არის კაცი, რომელმაც ცოლი მოკლა 11 თვე სასამართლოს ელოდებოდა ციხეში და 11 თვის შემდეგ სასამართლომ იგი გაამართლა. პოზნიშევი არის კაცი, რომელმაც ცოლი მოკლა ღალატის გამო. და ახლა ეს კაცი აგერ მატარებელშია და ცდილობს მოიტანოს ის სიმართლე, რაც მან გაიგო ამ დანაშაულის შემდეგ. მისი ისტორია საკმაოდ მარტივია. მან იცხოვრა ისე, როგორც ცხოვრობ ჩვენ ყველანი. ან როგორ იცხოვრა, როგორც იცხოვრა და ნორმალური ადამიანი, რაც არის მიღებული საზოგადოებაში, არაფერი არ შეცვლილა. ტოლსტოი წერს ამას 1889 წელს, ახლა არის 2020 და არაფერი არ შეცვლილა. საზოგადოებაში დღემდე ითვლება, რომ ადამიანი სანამ ცოლს მოიყვანს, მანამდე მას მილიონი ცოლი ყავს მოყვანილი. ანუ ბევრი ქალი ყოლია და ეს არის ნორმა. ეს ნორმალური, ეს არის ფლება, რომ დედა რა გარყვნილია და დაფუჭებულია პირიქით. თუ კი ცოლს ისე მოიყვანს, რომ ქალთან ნამყოფი არადია, ეგ იქნება დეგენერატი და გარყვნილი და ყველანაირი, იმიტომ რომ ქალს ჩააგდებს უხერხულ მდგომარეობაში და სხვა. ანუ საზოგადოებრივი მორალი თვლის, რომ ამორალობა სწორია, იმიტომ რომ დიდი ბოდიში, მაგრამ სად უნდა იპოვოს ამან ქალი? რა თქმა უნდა, ამან ქალი უნდა იპოვოს ისევი, სადაც სხვა პოულობენ. ანუ ან გათხოვილი ქალი უნდა იყოს, ან მეზობლის ქალს ხელი უნდა ახლოს დაივიწყოს, რომ შინაურია და სხვა. მოკლედ, სექსუალური გამოცდილება უნდა ჰქონდეს და პოზნიშევიც ასეთი იყო. ძალიან დიდხანს იცხოვრა ასე, ვიღაცა ქალები ყავდა, ვიღაცა ქმრიანი ქალები იყვნენ, სხვანაირი ქალები იყვნენ, იყვნენ რა თქმა უნდა პროსტიტუტებიც, რომელიც მას მაინდომაინც არის ისდევდა, იმიტომ რომ პირველად რო იყო ძმასთან ერთად მათ საქმეზე წასული, იქ იტირა და ეს ახსოვს ძალიან კარგად ამ ძიმეს განიცადა. ამავე დროს ტოლსტოი ამ რომანშიც გაიმეორებს თავის ცნობილ ხერხს, რომელიც მისი ცხოვრებიდან აღებულია, მოგეხსენებათ, როცა ლევ ტოლსტოის გალბატონი სოფია მოყავდა ცოლად, წინა დღეებში მან მას გადასცა თავისი დღიური. ამ დღიურში ეწერა ძალიან ბევრი გულწრფელი რამ. ქალმა დღიური წაიკითხა და ისე დღეში იყო, რომ გათხოვება აღარ უნდოდა და ფატადა თეთრი კაბარო ეცვა სახეზე, ესე იგი ისეთი სევდა ეხატა, რომ კაცმა არ იცის, იმიტომ რომ თითქოს არ იყო სწორი ის, რაც ტოლსტოიმ ქნა, მაგრამ ტოლსტოიმ თქვა, რომ მე მინდოდა, რომ მას სურნოდა ვის მიყვება ცოლად, რა გულწრფელად გავეხსენი მას, არ იყო იოლი. ზუსტად იგივე გააკეთა მისმა პერსონაჟმა ლევინმა ანა კარენინაში, რომელიც აშკარად არის მისი სახე და სწორედ ანა კარენინას თეზის, რომ შეიძლება აიგოს ბედნიერი ოჯახი, რაც გააკეთა იმ რომანში ლევინმა და კიტი შერბაცკაიამ, უპირისპირდება ახალი რომანი, რომელშიც ტოლსტოი ამტკიცებს, რომ ბედნიერი ოჯახის აშენება შეუძლებელია. აი კაცს უნდოდა აეშენებინა ბედნიერი ოჯახი. მოვიდა ისეთი, როგორიც არის ყველა. ზუსტად ისეთი კაცი მოვიდა, ქალები ყოლია ყველაფერი, მაგრამ დაიფიცა. თავის თავს მისცა სიტყვა, რომ ცოლს მოიყვანს და გვერდით არ გაიხედავს. და აი ეს სიტყვა მან შეასრულა. მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ იყოს ბედნიერი ოჯახი. ქალმა უცებ თქვა წინადადება, რომ გადის დრო და მე რას ვშვები. და შეიძლება, არ შეიძლება, არ გაგახსენდეს სხვა მწერალი. იგივე მარტალია იმავე სახელის, მაგრამ სხვა მწერალი ლევ ტოლსტოი. ხო არის ლევ ტოლსტოი ავტორი ანა კარენინასა და ომი და მშვიდობისა და არის ლევ ტოლსტოი ყველაფერ დანარჩენის ავტორი. ის მეორე ლევ ტოლსტოი ამბობდა, რომ მეორე ჯობია პირველსო. მთელი მსოფლიო დღეს ამტკიცებს, რომ პირველი ჯობია მეორეს, მაგრამ მე არც ერთ ნაწილს არ გაუშვებდი ხელიდან, იმიტომ ძალიან დიდი მწერალი. ყოველ შემთხვევაში კროიცელის სონატა ხელიდან გასაგდები ნაწარმოები არ არის, მარტო იმის გამო, რომ თვითონ ანა კარენინაზე მაღლა აყენებდა. ჩვენ არ დავაყენოთ, მაგრამ ნუ გადავაგდებთ, იმიტომ რომ ეგ უბრალო ნაწარმოები მაინც არ არის. უბრალო ტყუილად არ გამოუწევია ამ ხელა სკანდალი, ტყუილად არ მივიდა იმპერატორის კარზე ტოლსტოის ცოლი, რომელიც ვერ იტანდა ამ ნაწარმოებს, მაგრამ ტოლსტოის ხათრით და გმარი იყო ბოლოს და ბოლოს, თხოვა იმპერატორს, რომ დააბეჭდინეთო, იმიტომ რომ უკვე ხალხი ხელით წერდა და ჰექტოგრაფზე იღებდა, ნუ მაშინ ძელი ქსერო კოპიის მაგვარი რაღაცა იყო და საშინელ დღეში იყო ხალხი ხელნაწერები არსებობს. ახლა მე ვარ იასნაია პალენაში და ყოფილა, მაქვს 4 ხელნაწერი ნანახი ამის ადამიანებმა თავის ხელით რა დაწერეს და მისცა მეფემ უფლება რომ გამოაქვეყნოს ტოლსტოიმ ოღონდ ტომებში და გამოქვეყნა რა თქმა უნდა საბედისწერო ნომრის მქონე ტომში, მე-13 ტომში, მაგრამ გამოქვეყნა მაინც. იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში აიძალა და არ გამოქვეყნა. იმიტომ რომ ძალიან ახლოს გამოიტანა და ძალიან გულწრფელად ილაპარაკა სექსის საკითხებზე და შემოვიდა ახლა მუსიკალური თემა ამ ნაწარმოებში. საქმე ის არის, რომ ქალმა თქვა, რომ დრო გადის და მე რაღაცა დროს კარგავ და ჩვენ უნდა გაგვახსენდეს, ვისი სიტყვებია ეს. როდესაც ნატაშა როსტოვა ანდრეი ბალკონსკის მიერ დანიშნული იყო და ანდრეი ბალკონსკი მამამ ერთი წლით გაუშვა უცხოეთში, იმ კურნალიოდა თუ სიყვარული არის ერთი წლის მერის გეყვარებათ ერთმანეთიო, ნატაშა როსტოვა მე ჩვენიერ დღეს იგრძნო, რო დრო გადის, ახალგაზრდობა მიდის და ის არაფერს არ აკეთებს. ანუ გაეკარგება ეს დრო და ძალიან ტრაგიკულად განიცადა ეს და აქ რაკ უკვე 5 შვილის დედა ამბობს, რომ დრო გადის, ახალგაზრდობა მიდის და აი მე არაფერი. და დაიწყო ქართობა, დაუბრუნდა ბავშვობის თავის გატაცებას მუსიკას. ნუ დაუბრუნდა სერიოზულ მუსიკას. იმიტომ რომ ეს ქალი სერიოზული მუსიკოსი ახლა, ვინც იცის კროიცერის სონატა რა სირთულის ნაწარმოებია, ხვდება რომ ყველაფერ დაუკრავს ახლა და ფლატი იოლი საქმე კარ გახლავთ, მოგეხსენებთ, ამ პროფესიონალი მუსიკოსი ჩნდება. როგორც ჩანს, პოზნიშევაც საკმაოდ კარგად ეწეოდა მუსიკაში და დაიწყო მუსიცირება. და მეგობარი ყავდა, ძველი ნაცნობი ყავდა პოზნიშევს, რომელსაც შეხვდა ერთვენიერ დღეს, რომელსაც ადრე ხშირად ულაპარაკია თავის გმირობებზე ქალებში, რომელსაც არასდროს წვლილი არ მოუყვანე და დასაჭიროა ყოველთვის არის კარგი ქალის მოძებნას რა უნდა ჩვენიერი გათხოვილი ქალები არსებობენ, ადრე აქვს ნათქვამი და ეს კაცი შეხვდა და აღმოჩნდა მასთან სახლში და თვითონ შესთავაზა სოლს და ამ კაცს, რომ იქნებ ერთობლივად დაუკრან რამე. ხო, ერთობლივად დასაკრავად არსებობს მაგალითად ბეთჰოვენის კროიცერის სონატა. და ნაწარმოებია კროიცერის სონატა. მე ვარ ფილოლოგი და მე ახლა მუსიკოსებს ყველას დიდ ბოდიშს მოვკვდი, რომ მე მუსიკალურად კი არ გავარჩევ ამას, არამედ მე გავარჩევ ამას ფილოლოგიურად. ნუ ერთი სამი ნაწილისგან შედგება და პირველი ნაწილი არის ძალიან დინამიკური. მე ამას შევხედავდი იმ ჭრილში, რა ჭრილიც ჩვენ გვაჩუქა ფრიდრიხ ნიცშემ. ეს არის ჭრილი დაპირისპირება ღმერთებს დიონისესა და აპოლონს შორის. თუ კი აპოლონი არის სიმშვიდის, რაციონალობის და გონივრულობის, ასე ვთქვათ, ნაწილი, პროზა მაგალითად და ლევ ტოლსტოი მაგალითად, აი აპოლონური მწერალი აშკარად ხოსმთქმელი, ნათელი, გასაგები, მზიანი და ყველანაირად და რაციონალური, ყველაფრის ახსნა უნდა და ყველაფრის გონებით ახსნა უნდა. არსებობს კიდე აბსოლუტურად ირაციონალური, ანუ დიონისური ხელოვნება, რომელიც მუსიკაშიც არის. მუსიკაშიც არიან აპოლონები. ყველაზე დიდი გერმანელების აზრით, ყველაზე დიდი მუსიკოსი სწორედ აპოლონური არის. მე გულისხმობ, ბახი არის რიცხვების კაცი, ასე ვთქვა, და აბსოლუტურად ნათელი გონების ადამიანი. ხო, მაგრამ ბახის შესრულება არ მოინდომეს. მაინდომეს ბეთჰოვენის შესრულება. ბეთჰოვენის ეს სონატა კი დაწერილი არის, აი ღმერთი დიონისე ჩავიდა გერმანიაში და დაწერა ეს სონატა. ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილის დაწერა ბეთჰოვენსაც შეეძლო და მესამე ნაწილი ნამდვილად მან დაწერა, იმიტომ რომ მესამე ნაწილი არის ბეთჰოვენური. ანუ იმ ტრადიციებში, რომელიც იყო და აი რომელშიც ბაროკოს მერე ნენელა რო იბადება რომანტიზმი, ოღონდ ისე წყნარად და კაცულად დაამთავრა. დასასრული აქვს ჩვენიერი. მეორე ნაწილი არის ძალიან ლამაზი, მაგრამ ნორმალური. პირველი ნაწილი არის არანორმალური. არანორმალურია, იმიტომ რომ ჯერეთი ძალიან, მე არმის არ დავესწრო გონდით ახლა ამ ოჯახში, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, მართლა პროფესიულად დონეზე შეიძლება ქალს შეესრულებინა საფორტეპიანო პარტია. იმდენად რთულია. მაგრამ ამავე დროს ეს პირველი ნაწილი არის ვიოლინოსა და ფორტეპიანოს ისეთი დიალოგი, რომელშიც მუსიკის ცოდნეობა არ არის საჭირო. რომელშიც ხედავ, რომ ინსტრუმენტი სიყვარულს უხსნის. არის ერთმანეთის გამეორებები, არის წამოწყება და აყოლები, და არის ერთობლივი, და ეს ყველაფერი არის ექსტაზი. ისეთი ენთუზიაზმით, ისეთი ექსტაზით, რომ ამის მერე იქვე შეიძლება დაინახო ფრანკ მხატვარს არ დახატული, რომ ქალს ჯერ ხელიც არ აქვს აღებული კლავიატურიდან, მე ვიორმინე ისე ერთსა წელში, ასეთი ნახატი აქვს კროიცელის სონატის მიხედვით დახატული. შესანიშნავი ნახატია ნანახევა. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩადო ბეთჰოვენმა მაშინ რამე, არ ჩადო ბეთჰოვენმა მაშინ რამე, მაგრამ აშკარად, როდესაც კაცი და ქალი ასრულებს ამ ნაწარმოებს, იქ სრულიად აშკარა არის სექსუალური ტოლვა. აშკარა ხდება. შეუძლებელი არის სხვა რამეს გავდეს. იმიტომ ეს ის ღვთაებრივი სიყვარულია, რომელიც მიწაზეა ჩამოსული და ხო გეუბნებით, ასე ხდება. მე მინახავს ბევრნაირი შესრულებით. როდესაც ქალია მე ვიოლინე და კაცი არის, როდესაც ორივე საუკეთესო შესრულებად რაც ითვლება, პერმანის და იცხაკის პერმანის და არ მახსოვს ახლა, მაგრამ კაცები არიან, ბიჭები არიან, თან ახალგაზრდობის ახლა შესრულება. წინვალეთ ასრულებდა დავით ოისტრახი და ასე შემდეგ. მოგლეთ, არის კაცები შესრულებული, ერთადერთი რაც არასოდეს არ მინახავს, ორი ქალი შესრულებული არ მინახავს. ანუ ფორტეპიანოსთანაც ქალი და მე ვიოლინე ქალიც მე არ მინახავს, თუმცა ვიცი რომ არსებობს. ჩანაწერი მომისმენია, მაგრამ ნახვით არ მინახავს, იმიტომ მე ყოველთვის ვაკვირდები ამ სონატას ტოლსტოის გავლენით. და ყოველთვის იგრძნობა სწორედ ეს. აი როგორც მულოვასა და აბადოს შორის, აი რაღაც იქ, აი მიუხედავად იმისა, არ იყო გამოცხადებული, თქვა არავინ არ იცის რა რაღაც ნებაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ყველას ეჩვენება და მასაც მოეჩვენა. ეკითხება აქ მატარებელში რო ყובה ამბავს, ეკითხება თქვენ მოსმენილი გაქვთ ეს პიესა, ეს სონატა? პირველი ნაწილი მოსმენილი გაქვთ? იმიტომ ღელავს ძალიან, იმიტომ ეს პირველი ნაწილი უნდა მოისმინოს კაცმა. იწყებს ვიოლინო, აყვება ფორტეპიანო და მეორე იქნება გიჟური ნაწილები, წარმოუდგენელი რიტმი, წარმოუდგენელი, წარმოუდგენელი სილამაზე. და დაინახა ზის კაცი და დაინახა, რომ მისი ცოლი აგერ ამდენი ხალხის თვალწინ შიგ მუსიკაში ნებდება კაც. ეს უბრალოდ დაინახა. აქ შეიძლება გავიხსენოთ ალბერ კამიუს აბსოლუტურად გენიალური მოთხრობა მოღალატე ცოლი, სადაც ხვრინავს კომივაჟერი ქმარი და გარეთ გადის ქალი ბუნებაში და ამას ქვია ღალატი. იმიტომ რომ მან უღალატა. აი კამიუს გადასარევათ აქაც დაინახა, უკვე არა მეტი არაფერი არაა საჭირო. დაინახა, მაგრამ თავი შეიკავა. და თქვა რომ რაღაცა იმიტომ გაორმაგებულია და ფიქრობს რომ შენ რო ხედავ ის არ არის სწორი, შენ გეჩვენება, იმიტომ ეჭვიანი ხარ. ეჭვიანი ხარ, არ არის სწორი. ამის მერე სოფლად წავიდა, ზემსკი საქმეები ჰქონდა, იქ რო ჩავიდა და უნდა იყოს ამდენმე ხანს, წასვლის წინ ეს კაცი, რომლის გვარია სხვაჩვი ტრუხაჩევსკი, რატომ ხარც მე ვიოლინეს გვარია ტრუხაჩევსკი. ტრუხაჩევსკი ეუბნება, რომ მე მივდივარო და მიხვდა, რომ სანამ ეს არ იქნება, ის არაპირებს მის სახლში მოსვლას და რაღაცნაირად ესიამონა, რომ იცავს ამ ეტიკეტს. თუ მას მიძელი სახლში არ არის, ამ უნდა მიხვიდე ახლა, როცა ქალი არ თითქოს. და რო წავიდა, იქ საქმეებია, ჩაიძირა ამ საქმეებში და დაავიწყდა საჭვენო ამბები, მოვიდა წერილი ცოლისგან და ცოლი წერს ბავშვების ამბავს იმავს და სხვათა შორის, როგორც ჩემ პირდაუ ნოტები მოიტანა ტრუხაჩევსკი მოწერია. და ეხლა თუ არსებობს სადმე ისეთი ქმარი, რომელმაც არ იცის რა არის ეჭვიანობის გრძნობა, მე მას ვლოცავ და მინდა უთხრა, რომ გაესინჯო, გაესინჯოს. რაღაცაშია საქმე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, წარმოუდგენელია ჩემი აზრით. მიუხედავად იმისა, მე არასოდეს ვქვათ ახლა პირადად ამაში, ძალიან შემჩნეული არა ვარ, მაგრამ დაახლოებით ხვდები ბოზნიშევის ამბავს. ყურში მოხვდა ეგა, რომ კაცმა უთხრა, რომ მივდივარ მე და უცებ მოვიდა, რაღაც არახსოს რომ შეპირებული იყო, მაგრამ ისე წერს ეს ქალი, ისე სხვათა შორის, რომ ოზნიშებს კი არა, მკითხველს აღეძვლის უკვე ეჭვი. ამას არაფერი არ ეჩვენება, შეიძლება რაღაც. და მოდის, და მოდის, მიატოვა ყველაფერი და მოდის. და ფიქრობს, რომ მივა რა იქნება, რა იქნება, რომ მივა რა იქნება. და მიდის და რა იქნება და გააღო კარი და სახურია, უნდა ეკითხება სახურს, ვინმე არის? არა, მარტო ტრუხაჩევს კი მეტი არა მეტი არც ასაკეთ წაღებიეც ჩეკმებიეც ჩეკმები გაიხადა გზიდან და ასე ჩეკმების გარეშე წავიდა და ყოველი შემთხვევისთვის კოლექცია ქონდა რომელიც თავიზოს ხვაჭრიზო ტრუხაჩევსკის ასაჩვენა დამასკური ხანჯალია იყო ამ კოლექციიდან და კარკაში გადაუვარდა და იფიქრა რომ ეს კარკაში მეორე კარგად მომძებნო არ დაიკარგოს და უკან დაიკავა და ანა ესე შევიდა და შევიდა და ინახა აქ არიან და არიან დაიბნენ ისინი საშინლად და ახლა ფიქრობენ გაჭრის თუ არ გაჭრის რომ რაღაცა ტყუილი უნდა თქვან და დაიწყეს წამოიწყეს მაგრამ არ გამოვიდა და ტრუხაჩევსკი როგორც პარისი იმიტომ ყველა სხვისი ცოლის ქურდი კაცი სინამდვილეში მთხლეა როდესაც ქმარი ბრუნდება და არც მინდა ვილაპარაკო საიდან ვიცი და რამდენი ვიცით ამაზე ბევრმა ბევრი რამ ვიცით ამაზე რომ დაინახა როიალის ქვეშიდან გაძვრა და გაიქცა შეატოვა ეს ქალი ეს ქალი კი ჩამოეკიდა ხელზე რა ტრუხაჩევსკის იცოდა და იცოდა სად დაარტყამდა და დაარტყა გულში და კორსეტმა შეუშალა თითქოს ხელი მაგრამ მაინც შევიდა და რომ მიხვდა რაკნა იმ წუთას გამოიღო დანა და იმ მომენტიდანვე იწყება მისი ცვლილება ეს ქალი ჯერ არ მოკვდა კაცი გამოვიდა დაწვა და დაიძინა თუ ვინმე საინტერესებს ფსიქოლოგია და ასე შემდეგ აბატონო ტოლსტოი უნდა ვიკითხოთ ტოლსტოი იცის რატო დაიძინა ფროიდი ახსნის მომავალში ამასაც ამ ეპიზოდსაც ახსნის ასე ხდება თურმე იცის ჩვენ რა იცის ახლა ბევრამიც და გამოაღვიძა დამ და ეუბნება რომ გეძახის ის არ მომკდა და ჯერ მაგრამ კდება და მივიდა და უცებ ფიქრობს რომ თუ მთხოვს პატიებას მე მას ვაპატიებ და ის ქალი ეუბნება შენ სას მიაღწიე ხო მომკალი ხო მომკალი და ერთი წამით არ ახსენებს თავის თავს თავის საქციელს თავის არა და ნათდება ამ ოზნიშევის გონებაში. ამისთვისაა დაწერილი ეს მოთხრობა. ამ წერტილისთვისაა დაწერილი ეს მოთხრობა. გახსოვთ ჩვენ შევადარეთ ეს რომ გამოიყვანეს კაცი ღვინიდან, დაანახეს სინათლე და ჩადის და სხვებს უხსნის. აი ეს სინათლის დანახვების მომენტია. უცებ მიხვდა რომ რა გააკეთა. უცებ მიხვდა რომ რა შვაშია შენი ეჭვიანობა, შენი და შენი ნაწილი, შენი ნიფთია თუ რაშია საქმე. რა უფლებები არის ამაში? შენ თვითონ როგორი ცხოვრებით იცხოვრია იმისი რა გიყვირს შენ დარიყავი თვითონ ტრუხაჩევსკი არიყავი მართალია უფრო ადრე სხვა დროს როდესაც ვლი არ ყავდა კი ბატონო მაგრამ ჯერ მხოლოდ ეს არის პირველი სხივი წაიყვანეთ ჩასვეს მაგრამ დაგწევდის დღეს გამოუყვანიათ ჩვენს პოლიციას არ უყვარს ეგეთი რამეები და რუსეთის პოლიცია ეგეთ რამებს აკეთებდა ხოლმე. ანუ დაკრძალვაზე გამოიყვანეს და როდესაც უბოში დაინახა, მაშინ მიხვდა ყველაფერს. რას მიხვდა? მიხვდა რომ ადამიანს არა აქვს უფლება მეორე ადამიანი თავისად მიიჩნიოს, თუმცა ცოლი იყოს. მიხვდა იმას, რასაც ასე წარუმატებლად უხსნით ყოფილ ქმრებს და ფემიციდის მოყვარულებს და ასე თქვა და საქართველოს პარლამენტს რომელსაც ვერაფრით ვერ გაიგო რო დამძიმებელი გარემოება და ამ შემდეგ და შემდეგ მიხვდა იმას რომ არანაირი უფლება არ აქვს სხვა ადამიანს და არ გაძლევს ქორწინება ამ უფლებას არ ჩუქნის ამ უფლებას
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.